Textul nostru este Epistola către Tesaloniceni, cea din tâi epistolă, dacă vreți să deschideți, sau dacă vreți să urmăriți textul care va fi afișat. 1 Tesaloniceni 1, putem să citim tot capitolul. Pavel, Silvan și Timotei, către Biserica Tesalonicenilor, care este în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Iisus Hristos. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți, pe care vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre. Căci ne aducem aminte fără încetare, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de tăria nădejdii în Domnul nostru Iisus Hristos. Știm, frați prea iubiți de Dumnezeu, alegerea voastră. În adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală. Că știți că din dragoste pentru voi am fost așa printre voi. Și voi înși vă ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului, întrucât ați primit cuvântul în multe necazuri, cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Așa că ați ajuns o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia și din Ahaia. În adevăr, nu numai că de la voi cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia și Ahaia, dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni, așa că n-avem nevoie să mai vorbim de ea. Căci ei înșiși istorisesc ce primire ne-ați făcut și cum de la idoli v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat și să așteptați din ceruri pe Fiul Său pe care L-a înviat din morți, pe Iisus, care ne izbăvește de la mânia viitoare. Amin. Există un secret aici. Există un lucru pe cât de simplu, pe atât de profund și de real. Poate, așa cum îi spuneam lui Emil când am venit acum seara, predica mea se va ocupa de modelul acesta tesalonic. Probabil că există un model tesalonic. Există un succes al bisericii din Tesalonic. Zice că credința lor și ecoul credinței lor și slujirea lor și experiența lor cu Dumnezeu a făcut să se știe despre ei în toată Grecia, în toată Ahaia, în toată Macedonia. A lăsat un ecou, a lăsat un răsunet, măcar că nu aveau internet, măcar că nu erau urmăriți pe website sau pe Facebook sau, știu eu, prin mijloacele moderne care sunt astăzi. Duhul Sfânt lucra în mijlocul lor și biserica aceasta avea un secret. Și Apostolul Pavel vorbește aici despre rugăciunea lui și spune: ne aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de tăria nădejdii în Domnul nostru Iisus Hristos. Iată, iubiții mei, este această triadă paulină, este această foarte frumoasă înmănunchiere pe care o găsim la Sfântul Pavel în multe din textele lui, în multe din epistolele lui, în marele imn al dragostei, cum finalizează 1 Corinteni 13. Acum, dar, rămân aceste trei: credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Rugăciunea mea și rugăciunea noastră a slujitorilor de la Emanuel este ca această biserică să răspândească același ecou, același mesaj, aceeași mireasmă. Să se poată auzi, să se poată spune și despre noi la fel. Lucrarea credinței voastre, osteniala dragostei voastre și tăria nădejdii în Domnul nostru Iisus Hristos. Sigur că există aici un exemplu misionar și o putere extraordinară care a răsunat în toată Macedonia și în toată Ahaia, dar dacă dați puțin două pagini și iată să citim de la 2 Tesaloniceni de data aceasta, 2 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 3, imediat după salutul apostolic. Deci 2 Tesaloniceni, capitolul 1, să mai observăm ceva. Trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraților. Observați cu ce imperativ, cu ce simplitate, dar în același fel, în același timp, cu ce autoritate vorbește apostolul. Trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraților. Cum se și cuvine. Pentru credința voastră, pentru că credința voastră merge mereu crescând și dragostea fiecăruia din voi toți față de ceilalți se mărește tot mai mult. Observați, vă rog, că în Tesalonic se poate vorbi despre această triadă, despre credință, nădejde și dragoste. Și apoi Pavel spune, este ceva foarte fluid, este ceva foarte mișcător, este ceva viu și lucrător, este ceva în mișcare, este ceva care crește mereu. Și aici, în secretul acesta al Tesalonicenilor, ne mai spune ceva. Crește în fiecare și crește în toți. Crește în fiecare și crește în toți. În seara aceasta vom vorbi puțin despre modelul tesalonic. Modelul tesalonic. Ce secret aveau? Care este secretul succesului lor? Care este secretul progresului lor de slujire? Biserica aceasta a fost plantată de Apostolul Pavel împreună cu Sila, era în a doua călătorie misionară în perioada anilor 49-50 și imediat după călătoria aceasta, din Corint, Sfântul Pavel scrie bisericii din Tesalonic, scrie 1 și 2 Tesalonic în perioada imediat următoare după călătoria misionară, deci undeva pe la 51 după Hristos apare epistola aceasta. O altă particularitate și frumusețe a acestei epistole este faptul că din toate cele 5 capitole pe care ni le dă această epistolă, fiecare capitol se finalizează cu venirea Domnului și cu sfințire. În fiecare capitol se pune accent pe venirea Domnului, se pune accent pe pregătirea noastră, pe sfințirea noastră. Să vorbim puțin de această triadă. Ce înseamnă a trăi prin credință? Ce înseamnă a fi cunoscut prin dragoste? Și ce înseamnă a fi un glas al speranței? Asta vorbește Domnului Bisericii Emanuel. Pentru anul 2012, Biserica Emanuel trebuie să trăiască prin credință. Mai mult ca în 2011. Și în lumina evenimentelor, și în lumina dificultăților, și în lumina noutăților care pot să se întâmple anul acesta, sau a lucrurilor dramatice care se pot întâmpla. Dar indiferent de asta, Biserica este chemată să umble cu Domnul ei, să umble prin credință. Este chemată să fie cunoscută prin dragoste și mai ales și mai mult este chemată să fie un glas al speranței. Un glas al speranței. A trăi prin credință, iubiții mei, este un lucru care vine prin natura vieții creștine. În Vechiul Testament nu avem substantivul credință. În Vechiul Testament, totdeauna când se vorbește de credință, se vorbește relațional. Nu se vorbește pur și simplu despre o noțiune abstractă, credință. Ca și cum astăzi, după atâția ani de creștinism, oamenii vorbesc de ce credință ești. Ești de credință ortodoxă, ești de credință catolică, ești de credință penticostală, ești de credință baptistă, de ce credință ești? Parcă această credință ar fi un fel de concept abstract sau un fel de mănunchi cu liste de ce e voie, ce nu e voie și tu te așezi undeva și spui, eu sunt de credința asta. În cuvântul lui Dumnezeu în Vechiul Testament, credință însemna felul în care te raportezi la Dumnezeu. Felul în care umbli și te încrezi în Dumnezeu și felul în care îl cunoști pe Dumnezeu. And you can trust him. The level of trust. It's relational. Este relațional. Este ceva ce are la bază relație. E ceva în mișcare. E mai degrabă un verb, spune Sfântul Pavel, lucrarea credinței voastre. Credința voastră nu e statică. Credința voastră nu e doar ceva frumos depus pe internet, în ce credem noi. Credința noastră este vie, este în mișcare, este activă și este încrederea noastră într-un Dumnezeu pe care îl cunoaștem personal, care ne-a mântuit, ne-a salvat. Și are numele acesta plin de putere, care eliberează, care rupe lanțuri, care vindecă, care mântuiește. Lucrarea credinței. Lucrarea credinței. Și în 2 Tesaloniceni, Pavel imediat revine la tema aceasta și spune, oh, by the way, credința aceasta trebuie să crească. Cu alte cuvinte, Emanuel, credința care ai avut-o în 2012, în 2012 trebuie să crească. Încrederea noastră în Dumnezeu, nivelul de intimitate, de părtășie cu Dumnezeu din 11, în 12 va fi mult mai mare. Amin? Think about. Moise când conducea națiunea lui Israel, o națiune zbuciumată și în formare, conducea în deșert, ajunge foarte devreme înaintea Mării Roșii. Ce spune Dumnezeu? Spune evreilor care stau cu zecile de mii în spatele tău și care se agită și care se tulbură și care sunt frământați și care sunt tulburați și care nu știu ce urmează, ce o să întâmple cu ei, că aud zgomotele carelor de război ale lui Faraon, Moise spune-le să stea liniștiți. Ce ai în mână, Moise? Doamne, dă-i acul ăsta pe care bine îl știi, îl țin de atâta timp. Și a zis Dumnezeu, la cuvântul meu, la porunca mea, dă-i acul acesta, ridică-l și îndreaptă-l spre mare. Și marea se va desface. Sigur, poporul a umblat 40 de ani prin deșert, a umblat în credință, a umblat în rebeliune, a umblat în neascultare, s-a reîntors cu pocăință la Dumnezeu, a avut urcușuri și coborâșuri, a avut tot felul de experiențe amare, dar apoi Iosua ajunge la Iordan cu generația tânără. Și Domnul lui spune, Iosua, ți-aduce aminte ce a făcut Moise? Ia un toiag, îndreaptă-l împotriva Iordanului și Iordanul se va desface. Așa a zis? Nu a zis așa. Ce a zis? Iosua, trebuie să intrați în apă. Trebuie să faceți pași. Și în momentul când faceți pași, nu mai așteptați ca la Marea Roșie să vedeți valurile uriașe, să vedeți zidurile de apă, să vedeți monumentala imagine și miracolul în felul acesta. Miracolul se va întâmpla, dar acum este vorba de un alt nivel de ascultare, de un alt nivel de umblare cu Dumnezeu. Acum faceți pași și în momentul în care faceți pași, în momentul în care atingeți apa, în momentul în care intrați și voi preoții și conducătorii și cei care ascultă de Domnul și umblă cu Domnul, intrați în apă și în momentul când intrați în apă, atunci apele se vor separa. Deci totdeauna umblarea prin credință, totdeauna credința are o lucrare, are o acțiune, are un verb, are o ascultare, are ceva care te pune în mișcare. Este această foarte importantă trăire prin credință. Romani 1:17 spune, neprihănirea aceasta lui Dumnezeu este o neprihănire care se capătă prin credință și care duce la credință. Și zice Pavel acolo, zice, by the way, este foarte profundă teologia din Romani și este foarte adânc textul acesta. Dar zice să nu faceți speculații teologice. Să știți doar atât, cel neprihănit va trăi prin credință. Cel neprihănit va umbla prin credință. Cel neprihănit va auzi cuvintele lui Dumnezeu și le va pune în practică. Va umbla cu Dumnezeu, se va încrede în Dumnezeu. Și în asta, Biserica Emanuel, trebuie să creștem. În asta ne cere Domnul să umblăm mai aproape cu El, mai intim cu El și să ne încredem mai mult în El. Ne-am încrezut în 2011, dar anul acesta suntem așteptați la un alt nivel de încredere, la un alt nivel de ascultare, la un alt nivel de lucrare a credinței. A fi cunoscuți prin dragoste. A fi cunoscuți prin dragoste. Ioan 13, încă de la începutul capitolului și apoi ceva mai încolo, pe parcursul serii, spuneam cu altă ocazie, în seara aceea, Ioan acordă un spațiu de aproximativ 5 capitole la ce se întâmplă acolo. Vă dați seama ce importante sunt acele experiențe și acele cuvântări ale Domnului Iisus? Copilașilor, vă dau o poruncă nouă. Cum e nouă? E nouă pentru că vă demonstrez întâi. E nouă pentru că vă arăt întâi. E nouă nu pentru că nu s-a cerut și în Vechiul Testament și n-a spus legea să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot trupul tău, cu toată ființa ta, cu toată puterea ta. Dar acum am venit să vă arăt cum se trăiește asta, cum se aplică asta. Și a dat jos haina și a luat ștergarul. Și a zis, așa se aplică iubirea. Așa se aplică iertare. Așa se trăiește dragostea de frați. Prin aceasta vă vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei. Nu scoateți diplomele de teologie, nu scoateți cardurile, nu scoateți nimic. Doar iubiți-vă unii pe alții. Agape love. Doar iubiți-vă unii pe alții, pentru că Biserica Emanuel trebuie să fie cunoscută prin dragoste. Și lucrul acesta ne-a fost arătat de Domnul Iisus Hristos și pe El trebuie să-L urmăm și în aceasta trebuie neapărat în 2012 să creștem, să creștem. Cine vine aici în vizită sau vine de curiozitate să spună, am intrat acolo și când intri acolo, oh, by the way, nu când intri acolo, nu, deja din parcare, deja când ești în parcare, simți prezența Duhului Sfânt. Dar nu sunt așa steluțe care coboară nu știu de unde. Nu, nu, nu. Frații, încă din parcare te salută, vine la tine, vorbește cu tine, îți dă un hug. Sincer îți arată că se bucură că te vede, vorbește cu tine, te bagă în seamă, cum spune românul. Trebuie să fim cunoscuți prin dragostea lui Dumnezeu, prin dragostea lui Iisus Hristos. Trebuie să creștem, Biserica Emanuel, să creștem în această dragoste. Acesta e golul nostru, acesta e scopul nostru, pentru obiectivul nostru pentru 2012, să creștem în această dragoste a lui Hristos. Un proverb chinezesc spune, zice, tell me, and I will forget. Show me, and I may remember. But involve me, and I will understand. Involve me, and I will understand. Mă rog ca Biserica Emanuel să fie o biserică de voluntari. Voluntari din iubire. Slujitori din iubire. Oameni care să se implice, oameni care să slujească, oameni care să răspândească pretutindeni dragostea aceasta a lui Dumnezeu. Să fim cunoscuți prin dragoste. Sigur că Biserica Emanuel e cunoscută pretutindeni prin păstorul ei, prin fratele Lazar, prin înțelepciunea și ungerea cu care îl folosește Dumnezeu. Dar e vremea, Emanuel, ca să fim cunoscuți prin dragostea Domnului în fiecare și în toți. Să creștem în dragostea aceasta. Fiecare și toți. Și mai ales a fi un glas al speranței. A fi un glas al speranței, așa cum vorbea dimineață fratele Claudiu, cuvântul care i l-a dat Domnul și care a fost o ungere deosebită din partea Domnului. Suntem așa de grabnici să condamnăm păcătosul, să condamnăm păcatul, dar trebuie de fapt să aducem păcătosului speranță. Trebuie ca păcătosul să știe că este cineva care îl așteaptă, care îl primește dacă vine cu pocăință, dacă se recunoaște. Trebuie să știe că numai Iisus Hristos poate să dea speranță. El este pacea noastră, El este dragostea noastră, El este speranța noastră. Spuneam și la rugăciune, marțiara, Ioan 14:1, Mântuitorul le-a zis ucenicilor, am să plec, mai sunt puțin cu voi, mă duc. Ei au zis, unde te duci, venim și noi, nu, voi nu puteți să veniți. Cum nu putem să venim? Vrem să venim, nu puteți să veniți. Le-am spus evreilor că mai sunt puțin cu ei, acum vă spun vouă, mai sunt puțin cu voi. Nu puteți să veniți. La care ucenicii și mai ales Petru zice, să știi că eu am să merg cu tine până la moarte. Domnul Iisus se uită la el și îl citește, îl vede și cu trecutul și cu prezentul și cu viitorul. Zice, Petre, tu ai să te lepezi de mine de 3 ori și ca semn va cânta cocoșul. Și atunci toți erau supărați, întristați, tulburați și Iisus a zis cuvintele simple, dar foarte, foarte importante, să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu, aveți credință în mine. Originalul în limba greacă practic spune, aveți credința lui Dumnezeu. Aveți o credință la fel ca a lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, aveți credința care este de acord cu Dumnezeu, care omologhează, care mărturisește ca Dumnezeu și stă pe ceea ce spune Dumnezeu. V-am spus că vin, v-am spus că mă duc, v-am spus că vă pregătesc un loc, mă duc să vă pregătesc un loc. Stați pe ce v-am spus. V-am spus că iată, sunt cu voi până la sfârșitul veacului. Sigur că sunt cu voi nu fizic, sunt cu voi prin Duhul Sfânt. Prin Duhul Sfânt. Și noi trebuie să aducem lumea acesteia speranță. Să fim un glas al speranței. Biserica Emanuel este chemată în 2012 să fie un glas al speranței. Să aducă nădejde. În magazin, la școală, pe stradă, oriunde te întâlnești cu oameni, cu români, cu americani, cu oricine, cu oameni care zic, unde merge lumea asta? România, când te duci, ei au o expresie acolo, zice, lumea este în cădere liberă. Chiar dacă lumea este în cădere liberă, chiar dacă lumea asta se întoarce pe dos, chiar dacă lucrurile nu mai stau în picioare, cum știam noi și cum credem noi că ar trebui să stea, noi tot avem un Hristos care este pe tron și care ne spune să nu vi se tulbure inima. Să nu vi se tulbure inima. Să aducem și să împrăștiem în jurul nostru speranță, curaj, îmbărbătare. Și apoi, așa cum am citit în 2 Tesaloniceni, ce este foarte interesant, Pavel spune, în asta trebuie să creșteți. În credință, în dragoste, în nădejde, în astea trebuie să creșteți. Aceste dimensiuni trebuie să crească. Și spune, trebuie să mulțumim, pentru că credința voastră merge mereu crescând și dragostea voastră, dragostea de fapt spune, dragostea fiecăruia din voi toți. Vă place formularea asta? Nu e așa că e interesantă? Dragostea fiecăruia din voi toți. Cu alte cuvinte vrea să spună, e foarte important ce face fiecare. E foarte important cum crede fiecare, e foarte important cum iubește fiecare, e foarte important cum speră și cum are nădejde fiecare. Și asta pus împreună este cum se cânta aici, o armată. There is an army of God care se ridică sub puterea Duhului Sfânt. Și pentru câteva minute care ne mai rămân, vom zăbovi la Fapte, capitolul 2, 42. Fapte 2 cu 42. Acolo ni se vorbește despre faptul că Duhul Sfânt la Rusalii, când a venit, a venit și a infuzat biserica, a infuzat eclesia cu această putere de a stărui, de a insista cu această febră, cu această intensitate, dacă vreți, a patru practici spirituale. Patru practici spirituale. Am să le prezint foarte pe scurt. Sigur că acolo spune că ei stăruiau în învățătura apostolilor, deci Fapte 2 cu 42, ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare, urmăriți vă rog simetria aceasta. Urmăriți foarte atent, am să vă citesc ceva foarte frumos vis-a-vis de secretul tesalonicenilor. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele și averile. By the way, dacă nu le vinzi, le pierzi. No, I hope not. Și banii împărțeau între toți, după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu, în fiecare zi frângeau pâine acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Observați, vă rog, topica aceasta sau simetria aceasta, ritmul acesta. Toți, fiecare, toți, fiecare, toți, fiecare. Dragostea fiecăruia din toți să crească. Credința fiecăruia din toți să crească. Speranța fiecăruia din toți să crească. Și astfel Biserica Emanuel să crește. Și vorbește de patru discipline spirituale. Să încerc să le conturez, să le schițez, să le enunț măcar și să le conturăm, să le atingem puțin. Prima, zice, toți și fiecare erau în părtășie și în comunitate. În părtășie, unii cu alții și în comunitate. Poate că v-ați gândit ca la un lucru obișnuit sau întâmplător. Faptul că la remodelarea bisericii s-a terminat prima dată Fellowship Hall. Credeți că numai pentru sarmale sau pentru haioșe sau pentru cornulețe cu nucă sau pentru câteodată mămăligă cu lapte? Nu. Pentru că Dumnezeu vede că Biserica Emanuel trebuie să crească în părtășie. Să ne molipsim de acea credință și de acea iubire și de acea speranță care să ne fie drag să fim împreună. Să spunem ca și părinții noștri dinainte, noi nu avem mese, nici mâncări alese, masa, e cântul, cântăm când ne întâlnim, și pâinea e cuvântul. Dar Dumnezeu ne dă tot ce dorim noi. Nu ne adunăm de dragul salmalelor, nu ne adunăm de dragul poveștilor, nu ne adunăm de dragul, știu eu, business-ului, care îl facem sau nu-l facem. Ne adunăm de dragul lui Iisus și creștem în părtășie și în comunitate. Asta e o dimensiune spirituală în care în 2012 Biserica Emanuel trebuie să crească. Trebuie să crească, nu e opțional, trebuie să creștem. Lucrarea credinței, osteneala dragostei, speranța, tăria speranței, toate astea ne vor face să creștem în toate cele patru dimensiuni, în toate cele patru discipline spirituale care ne stau înainte. E foarte important. E foarte important să fim darnici, să fim cu simțire, să fim săritori unii pentru alții. Vă aduceți aminte de superbul exemplu din 2 Corinteni, capitolul 9, zice apostolul, în același context al Macedoniei, zice apostolul Pavel, mă duc la Corint și acolo o să iau colectă, pentru că ei sunt bogați și au bani și au business, dar zice, dacă mă uit la biserica din Macedonia, ei sunt săraci. Și nici nu mă gândesc să mă duc la ei, că strâng ajutoare pentru sfinți. Asta mi-a spus Duhul Sfânt să fac. Asta mi-a vorbit Dumnezeu să fac, să simțim unii pentru alții. Să știm exact cine-i fără job, cum se descurcă, are ce să pună pe masă, știm ce este acolo, ce durere, ce suferință, să ai libertatea să spui. Mi-a dat cineva un telefon astăzi și mi-a spus, vorbeam cu un frate la telefon și mi-a spus, zice, frate Dorin, dacă ai vreo problemă, să îndrăznești să-mi spui. Dacă treci prin vreo nevoie, dacă ai o situație, oricând să îndrăznești să spui. Și am spus, ce interesant, parcă tot mai rari sunt oamenii aceștia. Parcă tot mai rare sunt telefoanele acestea. Parcă tot mai greu avem transparența aceasta în care să fim atât de aproape unii de alții și așa de vulnerabili unii cu alții, încât să fiecare să știe, ăsta știu situația lui, știu cu ce pot să ajut, știu ce pot să fac, știu unde trebuie să-mi din mâna, știu, uite, facem o intervenție aici, aici e o situație, a pierdut job, a pierdut casa, e în spital, e așa. Asta înseamnă fellowship hall. Asta înseamnă spațiul acela deschis de acolo. Nu e numai pentru sarmale. E pentru părtășia Bisericii lui Hristos. Ei stăruiau în părtășia, în legătura frățească. Doamne, aprinde legătura frățească la Emanuel și fă-o să crească. Fă-o să fie o dimensiune în care Biserica Emanuel crește. Toți și fiecare erau la închinarea publică. Erau la templu pentru închinare. Credința, nădejdea și dragostea în închinare. Nu numai în slujire, nu numai dragostea aceasta, credința, nădejdea și dragostea în slujire, ci și credința și nădejdea și dragostea în închinare. Am avut un alt mesaj cu altă ocazie în care am vorbit despre worship. Dar vedeți ce frumos este și ce bine este când cei de la închinare, cei de la worship, lasă pe Duhul Sfânt să conducă, lasă pe Duhul Sfânt să controleze. Sunt conduși de Duhul Sfânt cu acele cântări care motivează, care ajută, care vindecă, care mănunchează biserica asta într-un tot și într-o unitate și mergem în prezența Domnului prin puterea acestor cântări și acestor rugăciuni. Ce importantă este închinarea aceasta publică. How critical worship is for growth. How critical worship is for obedience. Știți că evreilor li se poruncea pur și simplu, trebuie să mergeți la Ierusalim să vă închinați acolo. Trebuie. De câteva ori pe an, fratele Lazar a ținut un serial foarte important cu sărbătorile iudaice. Și acolo, că vroiai, că nu vroiai, că aveai chef, că nu aveai chef, că aveai pentru ce să mulțumești, că nu aveai, ți se poruncea să mergi la Ierusalim să te închini. Ori dimensiunea aceasta a închinării pentru comunitate, pentru biserică, este foarte, foarte importantă. Cu altă ocazie aminteam cele trei nivele angelice, cele trei nivele de lume spirituală, și anume warfare, witness and worship. Warfare, witness and worship. Spațiul de luptă spirituală, spațiul de mesagerie și spațiul de închinare. Și în partea de jos, în partea de luptă spirituală, cel care conduce teatrul luptei spirituale, așa cum spune Efeseni capitolul 6, este Mihail, este arhanghelul acesta Mihail. O să găsiți texte și exemple în direcția aceasta în Daniel 8, 9 și 10. Apoi, la partea de mesagerie, la partea de comunicare a mesajelor, o să găsiți că este un alt reprezentant al lui Dumnezeu, este un alt arhanghel, Gabriel, și el este cel care duce mesajele. O să-l vedeți foarte activ în Luca, în capitolul 1, capitolul 2. Dar știți că în partea de worship, în partea cea mai de sus, în partea cea mai aproape de tron, arhanghelul care era în charge cu închinarea, știți cum îl chema? Lucifer. Lucifer. Și totdeauna diavolul este foarte interesat în worship. L-a luat pe Iisus, spune Matei, capitolul 4, și l-a dus pe un munte și a zis, I'll give you the whole world. Îți dau toată lumea cu o singură condiție. Dacă mi te închini. Așa că aruncat de acolo, dat afară de acolo, Coco and all the worshippers, there is a big opening. There is a big opening in heaven. There is place for worship. There is place for melting down at the throne. Observați cum se iau coroanele, cum se aruncă la picioarele lui și cum se strigă Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Dar trebuie să învățăm asta de aici. De aici, să ne așteptăm, să ne iubim, să ne apropiem unii de alții și închinarea noastră să fie ca o ofrandă la tronul lui Dumnezeu. Biserica Emanuel trebuie să crească în închinare. Trebuie să crească în închinare. Încă două dimensiuni. Toți și fiecare erau la frângerea pâinii. Erau acasă și frângeau pâinea. Ce înseamnă asta? Că era foarte important în ochii lui Dumnezeu ce se întâmpla în familii, ce se întâmpla în casă. Spuneam și dimineață și nu mai insist pe asta, dar va fi un mesaj special în cursul anului pe partea asta. Cred cu convingere că 2012 este un an în care familiile de la Emanuel vor crește. Vor crește spiritual. Nu se va vorbi doar de femeile lor care vin la rugăciune. Se va vorbi și despre soții lor care umblă cu frica lui Dumnezeu și care își adună casa la rugăciune și care iau Scriptura și care stau în prezența lui Dumnezeu ca preoți. Se va vorbi despre asemenea bărbați. Eu cred și mă rog și vreau trezire în familii. Când inima părinților se va întoarce spre copii și inima copiilor spre părinți, dar mai mult, inima familiei se va întoarce spre Dumnezeu. Spre Dumnezeu. Și acasă se va frânge pâinea, adică central va fi Hristos. Central va fi jertfa lui Hristos. Frângerea aceasta pâinii în familie înseamnă că acolo se trăiește cu conștiința și cu înțelegerea ce a făcut Hristos pentru noi. Ce înseamnă jertfa lui? Ce înseamnă familie creștină? Ce înseamnă să trăiești acolo în prezența lui Dumnezeu? E foarte important lucrul acesta. Foarte important. Credeți că întâmplător prima minune pe care Domnul a făcut-o, a făcut-o în contextul familiei? A făcut-o la o nuntă? Familia tot timpul este în nevoie de minuni. În nevoie de transformări, în nevoie de schimbări, în nevoie de atingerea Domnului, nevoie de Iisus, a fost invitat și Iisus. Și ne rugăm pentru acele familii în care Iisus să fie rege, domn și stăpân. Și a patra dimensiune, ultima, toți și fiecare erau prezenți la laudă și mai ales prezenți la mărturie. prezenți la mărturie. Credința, nădejdea și dragostea creșteau în dimensiunea mărturiei. Și Domnul adăuga în fiecare zi. Ce frumos a fost familia aceea dimineață când s-au ridicat, pentru că ei participau cu noi la post și rugăciune. Și pentru că Domnul a folosit familia Mișca pentru a lucra cu ei și a le vorbi mai mult despre Domnul, ca și Acuila și Priscila, care, zice, l-au luat pe Apollo și l-au dus la ei acasă și i-au arătat mai cu deamănuntul, ca oamenii să înțeleagă închinarea, ca oamenii să înțeleagă rugăciunea, ca oamenii să înțeleagă importanța legământului. Luni seara am fost chemat într-o familie unde era un om nu prea în vârstă, cred că avea undeva la 60 de ani, dacă i-am plinit. Și soția lui, sora, a zis, zice, astăzi l-am scos de pe morfină, l-au trimis acasă, l-au trimis de la spital, nu mai au ce să-i facă, cancerul este așa de avansat încât nu mai au ce să-i facă. Și astăzi vrea să vorbească cu cineva și l-am scos de pe morfină ca să puteți vorbi cu el, să puteți comunica cu el, să fie conștient. Și m-am dus acolo cu un grup de frați din zona lui și când am intrat înăuntru, când am intrat în casă, primul lucru care l-a spus, a zis, vreau să închei legământ cu Dumnezeu. Vreau să închei legământ cu Dumnezeu. L-am băgat și fratele cu care eram a zis, eu nu sunt pregătit, cred că trebuie să mai amâneam. Am spus, trebuie să fii pregătit la orice oră. Dacă omul cere și omul crescuse în biserică și crescuse în familie de pocăiți, dar venise peste el o împietrire. Și a zis soția lui, rugăciunea părinților tăi este ascultată astăzi, se împlinește astăzi. Rugăciunea soției, rugăciunea celor dragi. Cu căruciorul l-am dus la baie, s-a umplut vana aceea mai adâncă și am zis, cum o să facem, îl luăm, îl punem în vană, ce facem? Și el a zis, nu, lăsați-mă să mă ridic. Și a luat oxigenul și n-a mai umblat de mult timp și noi am zis, poate să cadă, poate să întâmple orice. Pe picioarele lui s-a dus și a intrat în vană și a încheiat legământ cu Dumnezeu. Apoi l-am lăsat să stea acolo să se primenească și când a ieșit afară, nu doar că se bărberise, dar fața lui radia, lumina și zice, nu mă mai doare nimic. Duminică vreau să fiu la casa Domnului, vreau să depun mărturie. Biserica se mulțește cu ajutorul Duhului Sfânt. Ne-am întâlnit cu Călin și cu Gabi săptămâna asta împreună cu fratele Lazar și mi-a plăcut vorba lui Călin. Și am mai auzit-o la Călin vorba asta de mai multe ori. Când va crește biserica? Noi o să creștem. O să creștem și spiritual, și în maturitate, dar și în număr. Și în număr. Să facă Domnul locul ăsta să nu mai fie încăpător. Dar asta înseamnă să creștem în dimensiunea mărturiei. Dimensiunea mărturiei. Ne ridicăm în prezența Domnului. Imaginea pe care mi-a dat-o Domnul, să zic, ca o imagine, ca o metaforă, a fost imaginea unui diamant. Am văzut Biserica Emanuel ca un diamant. Un diamant cu multe fețe. Un diamant pe care dacă îl ții la lumină, fiecare față, fiecare fațetă răspândește o anume nuanță, o anume lumină, o anume culoare, o anume savoare, o anume mireasmă, o anume prezență din Dumnezeu. Știți cum spune 2 Corinteni 2:4? Cel care a zis să lumineze lumina în întuneric, ne-a luminat inimile. Știe cineva de ce ne-a luminat Dumnezeu inimile? Știe? Știe ce spune textul acela? Emil, vrei să pui, te rog, textul? Știi ce spune textul acela? De ce ne-a luminat Dumnezeu inimile? Ca să facem să lumineze cunoștința slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Tu ești diamantul acela. Tu, Biserica Emanuel, ești diamantul acela. Pe fiecare fațetă se vede Iisus. O întorci puțin și vezi părtășie. O mai întorci puțin și vezi oameni la rugăciune. Îi vezi marțea, îi vezi noaptea, îi vezi în parcare, îi vezi vinerea, îi vezi la worship și spui, oh, it's too much for me, it's too contemporary, it's too modern. But then you see accordion, and then you see flute, and then you see all the instruments, and then you see all kind of music. And then you see people care stau și își iertare unul de la altul și se împacă. And then you see Awana for kids, and then you see Remnant for teenagers, and then you see, and then you see, and then you see dimensiuni în care Emanuel este așteptat să crească. Ne rugăm ca aceste patru dimensiuni să fie patru discipline spirituale în care creștem anul acesta. Și ne rugăm pentru ca lucrarea credinței, osteneala dragostei și tăria nădejdii să fie reală la Emanuel și să aibă ecou nu numai pe internet, ci pretutindeni, mireasma cunoștinței lui Hristos să fie simțită. Ne rugăm în direcția aceasta.